អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរចោទិយកថាជំពូក21ខ22រហូតដល់ជំពូក22ខ21ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមបានចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរចោទិយកថាជំពូក21ខ22រហូតដល់ជំពូក22ខ21ខាងក្រោមនេះយើងឃើញមានករណីដ៏ចម្លែកមួយស្ដីអំពីមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវគេសម្លាប់ដោយព្យួរនៅលើឈើព្រះគម្ពីរចោទិយកថាជំពូក21ខ22រហូតដល់ខ23បានសរសេរថាបើមានអ្នកណាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលគួរឲ្យគេស្លាប់ហើយឯងសម្លាប់ទៅដោយព្យួរនៅលើឈើនោះមិនត្រូវឲ្យខ្មោចគេជាប់នៅលើឈើរហូតដល់ភ្លឺឡើយត្រូវឲ្យកប់ទៅនៅថ្ងៃនោះឯងជាកំខានត្បិតអ្នកណាដែលត្រូវព្យួរនោះជាអ្នកដែលត្រូវព្រះដាក់បណ្ដាសាហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងនោះដើម្បីកុំឲ្យស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកទុកជាមរតកបានត្រូវស្មោកគ្រោកឡើយជនឧក្រិដ្ឋមួយរូបដែលត្រូវគេយកទៅសម្លាប់ដោយព្យួរនៅលើឈើមិនត្រូវនៅលើឈើរហូតដល់ពេលយប់ទេករណីនេះតាក់ទងចំពោះជនណាម្នាក់ដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅលើឈើដោយព្រោះអ្នកនោះជាអ្នកត្រូវបណ្ដាសារបស់ព្រះហើយអ្វីបានជាយកច្បាប់នេះមកបរិយាយនៅត្រង់ចំណុចនេះការសម្លាប់ដោយយកទៅព្យួរនៅលើឈើគឺជាការប្រហារជីវិតមួយបែបសម្រាប់អ្នកដែលមានទោសធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានទម្លាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយគប់សម្លាប់តែនឹងដុំថ្មប៉ុណ្ណោះទេតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សដែលត្រូវគេសម្លាប់ដោយគប់នឹងថ្មបែរជាយកមកជួនៅលើឈើទៅវិញរឿងនេះជារឿងដែលគេត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតដល់ជនណាម្នាក់ដែលមានទោសឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងររោគអ្វីមកប្រៀបទៅពុំបានការសម្លាប់ព្យួរនៅលើឈើធ្វើឲ្យមនុស្សដតៃទៀតមានការក្រែងរអែងយ៉ាងខ្លាំងមិនហ៊ានធ្វើអំពើបែបនោះជាបន្តទៅទៀតឡើយជនដែលត្រូវគេយកទៅប្រហារជីវិតដោយព្យួរនៅលើឈើមិនត្រូវឲ្យនៅលើឈើរហូតដល់ថ្ងៃលិចឡើយមុនថ្ងៃលិចគេត្រូវយករូបកាយរបស់បុគ្គលនោះទៅបញ្ចុះរីឯមូលហេតុដែលគេត្រូវសម្លាប់អ្នកនោះនៅលើឈើពីព្រោះជននោះជាអ្នកដែលព្រះដាក់បណ្ដាសាលោកម៉ូសេនិងកូនចៅអ៊ីស្រាអែលខ្លះៗប្រហែលជាមិនយល់នៅខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះទេលោកសាវកប៉ុលបានពន្យល់អំពីរឿងនេះបានជាលោកនិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ13លោកជឿជាក់ថាច្បាប់មួយនេះនិយាយសំដៅទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែម្ដងនៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានសម្ដែងថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានលួសយើងរាល់គ្នាឲ្យរួចពីសេចក្តីបណ្ដាសារបស់ក្រឹត្យវិន័យដោយទ្រង់ត្រូវបណ្ដាសាជំនួសយើងរាល់គ្នាបាត់មានសេចក្តីចែងទុកមកថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលព្យួរនៅលើឈើនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយទ្រង់ត្រូវគេចោទព្រះអង្គនៅក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកទ្រង់ទៅធ្វើគុតលុះដល់ពេលគេចាប់ព្រះអង្គរួចហើយពួកអាចារ្យផារ៉ាស៊ីបានប្រគល់ព្រះអង្គទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃអាជ្ញាធររាជការរ៉ូមដើម្បីឲ្យគេធ្វើគុតព្រះអង្គនៅក្នុងសម័យនោះរាជការរ៉ូមគ្រប់គ្រងនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលឯការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនានាគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយរាជការរ៉ូមទាំងអស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេយកទៅធ្វើគុតដោយព្យួរនៅលើឈើឆ្កាងឈើឆ្កាងសម័យនោះគេហៅឈើផងដែរឥឡូវលោកសាវកប៉ុលយល់អំពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះបានជាលោកមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលគេយកព្រះគ្រីស្ទទៅព្យួរនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គត្រូវព្រះដាក់បណ្ដាសាដោយសារអំពើបាបរបស់មនុស្សគ្រប់រូបតើព្រះដាក់បណ្ដាសាដល់ព្រះយេស៊ូវដោយសារកំហុសរបស់ទ្រង់ឬក៏យ៉ាងណាមិនមែនទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទេរការដាក់បណ្ដាសាទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទាំងអស់ទ្រង់ត្រូវបណ្ដាសាពីព្រោះព្រះអង្គចង់ប្រោសយើងគ្រប់គ្នាឲ្យរួចចេញពីបណ្ដាសានៃអំពើបាបដែលត្រូវធ្លាក់មកលើយើងគ្រប់គ្នា យើងធ្វើបាបទោះជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឯទោះដែលត្រូវទទួលដោយសារអំពើបាបរបស់យើងម្នាក់ៗគឺត្រូវព្យួរនៅលើឈើនោះឯងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានទទួលសុគតដើម្បីឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបដ៏អាក្រក់នោះហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គយល់ព្រមទៅសុគតជំនួសយើងព្រះអង្គព្រមទទួលសុគតនៅទីនោះពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ផ្ទេរគ្រប់ទាំងបណ្ដាសាទាំងអម្បាលម៉ានដែលមនុស្សលោកត្រូវទទួលឲ្យលាក់ទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវវិញយើងអរព្រះគុណដល់ព្រះអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដោយសារទ្រង់បានសុគតជំនួសយើងហើយយើងបានរួចពីបណ្ដាសាដែលត្រូវធ្លាក់មកលើមនុស្សលោកជាចាំបាច់ខ្ញុំសូមរំលឹកដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតថាអ្នកដែលឆ្កាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនជារាជការរ៉ូមឡើយឬក៏មិនមែនជាពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាដែរសូមយើងកុំឲ្យបន្ទោសដល់អស់អ្នកទាំងនោះឡើយដោយយកព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងឲ្យសោះតាមពិតទៅអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ទីដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសេចក្តីសុគតរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកដែលមានបាបដែលត្រូវបណ្ដាសារបស់ព្រះហើយដោយសារអំពើបាបរបស់យើងគ្រប់គ្នាយើងត្រូវតែស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងដូចដែលគេយកព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើគុតនៅទីនោះយ៉ាងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវត្រូវព្រះដាក់បណ្ដាសាជំនួសយើងរាល់គ្នាបានជាទ្រង់ព្រមសុគតនៅលើឈើឆ្កាងយើងគ្រប់គ្នាជាអ្នកដែលបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវទៅឲ្យគេធ្វើគុតយ៉ាងអាក្រក់ជាទីបំផុតបាទអស់លោកអ្នកបងប្អូនឥឡូវនេះយើងឈានដល់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូកទី22នៅក្នុងជំពូកទី22នេះគឺជាបាវចនានៃច្បាប់នានាដែលតាក់ទងនឹងការរាប់អានញាតិសន្តានច្បាប់នានាស្ដីអំពីសម្លៀកបំពាក់ច្បាប់នានាសម្រាប់ការពារដល់សត្វស្លាបច្បាប់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់សាងសង់ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ដំណាំដាំដុះនិងច្បាប់ស្ដីអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក22ជាចំណុចបំបែកសម្រាប់យកព្រះគម្ពីរនេះមកចែកជាមួយវគ្គធំទៀតព្រះគម្ពីរចោទយកថាបែងចែកជា3វគ្គធំធំគឺទី1ពីជំពូក5រហូតដល់ជំពូក7ដែលសម្ដែងអំពីការរៀបរាប់និងការបកស្រាយក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចាប់ពីជំពូក8រហូតដល់ជំពូក21គឺជាច្បាប់ទាក់ទងនឹងវិន័យសាសនាព្រមទាំងជាច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីផងដែរឥឡូវនេះយើងឈានដល់វគ្គទី3គឺជាច្បាប់ផ្សេងៗដែលទាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងព្រមទាំងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនស្ដីអំពីការរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកវគ្គនេះចាប់ផ្ដើមពីជំពូក22រហូតដល់ជំពូក26ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដាក់ឲ្យមានច្បាប់សម្រាប់នគរនីមួយៗគឺជាច្បាប់យ៉ាងលម្អិតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនីមួយៗស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ទោះបីជាច្បាប់សម្រាប់រាប់អានបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនិងច្បាប់ផ្ទៃក្នុងនានាដែលតាក់ទងនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនអស់លោកអ្នកបងប្អូនឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នានៅច្បាប់នានាដែលតាក់ទងនឹងការរាប់អានញាតិសន្តាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក22ខ1និងខ2បានសរសេរថាបើឯងឃើញគោឬឈាមរបស់បងប្អូនវង្វេងនោះមិនត្រូវឲ្យគេចចេញឡើយត្រូវឲ្យដឹកនាំទៅឯម្ចាស់វិញជាកុំខានបើបងប្អូននោះនៅឆ្ងាយពីឯងឬជាអ្នកដែលឯងមិនស្គាល់សោះនោះត្រូវដឹកនាំសัตว์ទៅឯផ្ទះឯងទុកចាំទាល់តែគេមករករួចសឹមប្រគល់ដល់គេវិញបើមនុស្សគ្រប់រូបមានសុឆន្ទៈចង់អនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលសម្ដែងនៅត្រង់នេះតើនគរនីមួយៗមានសេចក្តីសុខសានត្រានយ៉ាងណាទៅអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងជំនាន់ដើមយើងធ្លាប់ឮអំពីរឿងដំណើរដែលអ្នកស្រុកចេះជួយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងគេជួយគ្នាធ្វើការល្អដូចជាពេលឃើញគោក្របីដែលចម្លែកចូលទៅកាន់ភូមិស្រុករបស់គេគឺគេចាប់គោក្របីនោះយកទៅរក្សាទុកទម្រាំដល់ម្ចាស់ដើមគេមករកឃើញគេធ្វើការយ៉ាងល្អក្នុងការជួយសាងសង់ផ្ទះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនចាំបាច់យកប្រាក់កម្រៃអ្វីទេបើសិនជាមានគោឬក្របីស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ណាមួយផ្សេងពីជំងឺគេនាំគ្នាក្នុងភូមិទៅវះគោក្របីនោះរួចហើយចែកសាច់គ្នាបរិភោគពេញទាំងភូមិអស់លោកអ្នកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងធ្លាប់ឮប្រធានាធិបតីមួយរូបឈ្មោះ Franklin Roosevelt បានត្រួសត្រាយច្បាប់មួយគឺពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវរក្សាអ្នកភូមិផងរបងជាមួយជាចាំបាច់ច្បាប់របស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលមានការរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកជាបងប្អូនព្រមទាំងអ្នកស្រុករស់នៅដោយកក់ក្ដៅជាមួយគ្នានឹងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតើច្បាប់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នានៅក្នុងភូមិផងរបងជាមួយចាប់ផ្ដើមពីត្រឹមណាមក បើតាមព្រះគម្ពីរយើងឃើញថាច្បាប់នេះចាប់ផ្ដើមពីលោកម៉ូសេស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយកព្រះបន្ទូលមកអនុវត្តបើយើងពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ជ្រៅជាងនេះទៅទៀតច្បាប់នៃការរាប់អានមិត្តភ័ក្ដិអ្នកភូមិផងរបងជាមួយចេះជួយទុក្ខធុរៈគ្នាមិនគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមត្រឹមជំនាន់លោកម៉ូសេតែប៉ុណ្ណោះទេច្បាប់នេះមានដើមកំណើតពីបល្ល័ង្ករបស់ព្រះដែលទ្រង់គង់តាំងពីគ្រាអកាលជានិច្ចព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលបង្កើតមនុស្សមកទ្រង់ដាក់ច្បាប់នៃការថែទាំសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នានៅក្នុងភូមិជាមួយតាំងតែពីព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សដើមដំបូងមកម្ល៉េះព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងភូមិផងរបងជាមួយចេះថែទាំមនុស្សជាតិព្រមទាំងស្រឡាញ់មនុស្សជាតិដូចគ្នាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមានចិត្តក្រែងរអែងគ្នាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកទោះជាពេលមានទុក្ខធុរៈឬពេលអសប្បាយក្តីនៅក្នុងសង្គមមនុស្សនីមួយៗបើគេនាំគ្នាអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ផងព្រះដែលទ្រង់ដាក់មកនេះនគរនីមួយៗពិតជារស់នៅដោយសុខសប្បាយសានត្រានកក់ក្តៅជាមួយគ្នាពិតប្រាកដបើច្បាប់នេះពិតជាមានមនុស្សយកមកអនុវត្តមែនមិនចាំបាច់មានគុកសម្រាប់ដាក់មនុស្សដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងសង្គមសម័យសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេមិនអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយគ្នាទេហេតុនេះហើយបានជាគុកនីមួយៗរកកន្លែងដាក់មនុស្សមិនបានទាល់តែសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក22ខ4បានចែងថាឬបើឃើញលាឬគោរបស់បងប្អូនដែលដួលតាមផ្លូវនោះក៏មិនត្រូវឲ្យឯងគេចចេញពីគេដែរគឺត្រូវតែជួយលើកសត្វនោះឡើងវិញជាកំខានមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងភូមិឃុំស្រុកខេត្តនិងនគរជាមួយគ្នាមិនត្រូវមើលបំណាំដល់គ្នាទៅវិញទៅមកឡើយបើអ្នកជិតខាងមានទុក្ខធុរៈអ្វីមួយមិនត្រូវឲ្យអ្នកភូមិផងរបងជាមួយនិយាយថានេះជារឿងរបស់គេមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំឡើយអ្នកភូមិត្រូវមានភារៈជួយដោះទុក្ខសោកគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលអ្នកភូមិផងរបងជាមួយមានទុក្ខធុរៈផ្សេងផ្សេងឯទុក្ខធុរៈផ្សេងផ្សេងនោះមានសត្វពាហនៈទទួលគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយការសង់ផ្ទះការឈឺថ្កាត់ស្លាប់ឬមួយក៏អ្នកណាមានទុកធ្ងន់ធ្ងរអ្វីមួយផ្សេងទៀតបើម្នាក់មានទុកធុរៈនៅក្នុងភូមិនោះត្រូវតែចេះគោរពដល់អ្នកជំងឺនោះផងដែរសម័យឥឡូវនេះយើងឃើញមនុស្សមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងអ្នកផងទាំងពួងដែលមានទុកលំបាកឡើយបើគេឃើញមនុស្សកាប់ចាក់គ្នានៅក្នុងភូមិគេនាំគ្នាឈរក្រពាត់ដៃមើលគេខ្លាចក្រែងអ្នកនោះឈ្នះមកសងសឹកគេវិញដោយប្រការណាផ្សេងទៀតបើគេឃើញចោរលួចឬប្លន់គេមិនហ៊ានចេញមុខទៅជួយទេពីព្រោះគេខ្លាចចោរមកធ្វើបាបគេវិញរឿងនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលោកចាប់ដើមលែងចង់ជួយគ្នាមនុស្សម្នាក់ៗរស់នៅប្រះតែអាយុរៀងៗខ្លួនសំងំទំរាំតែដល់ថ្ងៃស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សលោកមានចិត្តមិនចង់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងដូចនេះមនុស្សលោកមិនចេះជួយគ្នាពីព្រោះមនុស្សលោកកំពុងតែរស់នៅឆ្ងាយអំពីច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់បាទឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីច្បាប់នានាស្ដីអំពីសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក22ខ5រីឯពួកស្ត្រីមិនត្រូវឲ្យគេស្លៀកពាក់ប្រដាប់របស់បុរសឡើយហើយបុរសក៏មិនត្រូវស្លៀកពាក់ប្រដាប់របស់ស្ត្រីដែរត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាមានមនុស្សខ្លះនិយាយថាច្បាប់របស់ព្រះរបៀបនេះគឺហួសសម័យហើយពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើអ្នកណាដឹងថាសម្លៀកបំពាក់ណាមួយជារបស់បុរសហើយណាមួយជារបស់មនុស្សស្រីទៅអស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយច្បាប់នេះមិនមែនហួសសម័យទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យមនុស្សស្រីមានរាងដូចជាមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សប្រុសមានសន្តានដូចជាមនុស្សស្រីឡើយព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីឲ្យមានលក្ខណៈខុសគ្នាដាច់ដោយឡែកមនុស្សប្រុសត្រូវមើលឲ្យដូចជាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីត្រូវមើលឲ្យដូចជាមនុស្សស្រីសពថ្ងៃមនុស្សលោកមិនចូលចិត្តឲ្យមនុស្សប្រុសដូចជាមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សស្រីដូចជាមនុស្សស្រីទេគេចូលចិត្តមនុស្សប្រុសមើលទៅដូចជាមនុស្សស្រីហើយមនុស្សស្រីមើលទៅដូចជាមនុស្សប្រុសវិញចលនាមនុស្សខ្ទើយសពថ្ងៃនេះមានការកក្រើករំពើកយ៉ាងខ្លាំងណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយមនុស្សកំពុងនាំគ្នាបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយធ្វើឲ្យភេទប្រុសคล้ายទៅជាស្រីភេទស្រីคล้ายទៅជាប្រុសដែលការនេះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងការពារដល់សត្វស្លាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក22ខ6និងខ7 បើកាលណាឯងប្រទះឃើញសំបុកសត្វដែលមានកូនឬមានពងនៅក្បែរផ្លូវទោះនៅលើដើមឈើណាឬនៅលើដីក្ដីហើយមេកំពុងតែក្រាបនៅលើកូនឬពីលើពងនោះមិនត្រូវឯងយកមេជាមួយនឹងកូនផងទេគឺត្រូវឲ្យឯងលែងមេទៅជាកំខានឯកូននោះឯងនឹងយកបានដូច្នេះឯងនឹងបានសប្បាយហើយបានជីវិតរស់នៅជាយូរអង្វែងតទៅព្រះជាម្ចាស់មានច្បាប់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកសម្លាប់សត្វយកមកបរិភោគជាអាហារប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនឲ្យមនុស្សលោកបំផ្លាញសត្វទេព្រះអង្គយកព្រះទ័យទុកដាក់ជាមួយនឹងសត្វណាស់បានជាព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាការពារដល់សត្វស្លាប់នានាហើយអ្វីបានជាព្រះអង្គឲ្យយើងការពារដល់សត្វស្លាប់ច្បាប់នេះមានខ្លឹមសារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានសម្ដែងថាតើគេមិនលក់ចាប់ពីថ្លៃមួយលុយទេឬអីតែគ្មានចាបណាមួយធ្លាក់ទៅដីឥតព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាជ្រាបឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ29សត្វចាបណាមួយដែលស្លាប់ព្រះវរបិតាទ្រង់ជ្រាបថាសត្វនោះស្លាប់ហើយយើងជាមនុស្សមិនដឹងថាសត្វណានៅក្នុងព្រៃណាបានស្លាប់សត្វណានៅក្នុងព្រៃណាមិនបានស្លាប់ឡើយយើងឃើញសត្វហើយយើងចេះតែនិយាយថាមានសត្វជានិច្ចប៉ុន្តែចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ជាមួយនឹងសត្វខ្លាំងណាស់ហើយដូច្នេះបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់យើងជាបន្តទៀតថាយ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើសជាងចាបជាច្រើនអស់លោកអ្នកអាចឃើញអត្ថបទនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ31ព្រះអង្គយកព្រះទ័យទុកដាក់ជាមួយនឹងសត្វស្លាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គយកព្រះទ័យទុកដាក់ជាមួយនឹងមនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងមីបណវត្ថុនានាដែលព្រះអង្គបង្កើតមករួមទាំងមនុស្សជាតិយើងផងដែរដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើច្បាប់សម្រាប់ឲ្យយើងចេះការពារដល់សត្វស្លាប់បាទឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នានៅច្បាប់ផ្សេងៗសម្រាប់ការសាងសង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក22ខ8បានសរសេរថាកាលណាសង់ផ្ទះថ្មីនោះត្រូវឲ្យធ្វើបង្កាន់ដៃលើដំបូលដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកណាធ្លាក់ពីលើនោះទៅក្រោមនិងនាំឲ្យមានទោសចំពោះឈាមគេលើផ្ទះឯងឡើយផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកអ៊ីស្រាអែលគឺមានដំបូលរៀបដែលអាចឲ្យគេឡើងទៅអង្គុយពីលើបានអ្នកស្រុកតែងតែនាំគ្នាទៅអង្គុយលើដំបូលផ្ទះនៅវេលាល្ងាចពីព្រោះជាពេលដែលគេអាចអង្គុយកំសាន្តព្រះអង្គទ្រង់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់លាក់ពីលើដំបូលផ្ទះទេបានជាព្រះអង្គឲ្យធ្វើបង្កាន់ដៃនៅជុំវិញដំបូលផ្ទះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដើម្បីសង់ផ្ទះយើងត្រូវទៅសុំច្បាប់ពីក្រសួងដែលមានភារកិច្ចឲ្យច្បាប់សម្រាប់សាងសង់តើច្បាប់សាងសង់នេះមានដើមកំណើតមកពីណាច្បាប់សាងសង់មានដើមកំណើតមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គយកព្រះទ័យទុកដាក់ជាមួយនឹងមនុស្សលោកដែលសង់ផ្ទះរបស់ខ្លួននៅលើដីរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលមនុស្សលោកសង់ផ្ទះរួចហើយគេត្រូវញែកផ្ទះរបស់គេថ្វាយដល់ព្រះពីព្រោះព្រះអង្គចង់រក្សាផ្ទះសម្បែងរបស់មនុស្សលោកឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តជានិច្ចតើផ្ទះរបស់អស់លោកអ្នកមានបង្កាន់ដៃសម្រាប់ការពារកុំឲ្យមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់ដែរឬទេតើលោកអ្នកការពារបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើអបាយមុខរបស់លោកកៃនេះដែរឬទេយើងអាចការពារបុត្រធីតារបស់យើងដោយបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដល់គេជារៀងរាល់ថ្ងៃឪពុកម្ដាយខ្លះមិនដឹងថាកូនរបស់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើអ្វីទេពីព្រោះគាត់រវល់ពេកខ្លះក៏រវល់នឹងការងារខ្លះក៏រវល់ជាមួយនឹងបុណ្យស័ក្តិឋានៈមុខមាត់មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនខ្លះបណ្ដោយឲ្យបុត្រធីតាដើរតាមផ្លូវល្អខ្លះបណ្ដោយឲ្យបុត្រធីតាធ្វើអំពើអាក្រក់ពេលណាគេនិយាយថាកូនខ្លួនអាក្រក់ឪពុកម្ដាយទាំងនោះគិតថាបើគេនិយាយពីឯងអាក្រក់ប្រដៅគេឲ្យស្គាល់ថាឯងជាកូនរបស់អញទៅអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបង្កាន់ដៃនៅក្នុងសម័យឥឡូវនេះមិនមែនធ្វើពីឈើទៀតឡើយបង្កាន់ដៃនៅក្នុងសម័យនេះគឺជាសេចក្តីបង្រៀនប្រៀនប្រដៅដល់កូនរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងគ្រួសារដោយយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅធ្វើជាខ្នាតគំរូសម្រាប់ឲ្យគេអនុវត្តតាមបាទឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នានៅក្នុងច្បាប់នានាសម្រាប់ដំណាំដាំដុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក22ខ9ដល់ខ10មិនត្រូវឲ្យព្រោះពូជពីរយ៉ាងខុសគ្នាចម្រោះក្នុងចំការឯងឡើយក្រែងផលទាំងអស់ត្រូវខូចខាតទៅព្រមទាំងពូជដែលឯងបានព្រោះនឹងផលចម្រើននោះផងក៏មិនត្រូវភ្ជួរដោយទឹមគោជាមួយនឹងលាដែរបាត់ព្រះគម្ពីរខាងលើស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាផ្លែកត្រជាមែនទែនរឿងនេះវាផ្លែកត្រជាពីព្រោះយើងមិនដែលឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបើយើងស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរឿងនោះគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវជាទីបំផុត ្រះទ្រង់ហាមប្រាមមិនឲ្យយកពូជពីរខុសគ្នាលាយគ្នានៅលើដីតែមួយទេព្រមទាំងយករបីទឹមជាមួយនឹងគោទេកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានយកគោទឹមជាមួយនឹងក្របីសត្វទាំងពីរនេះអស់រទេះជាមួយគ្នាមិនបានយូរទេគោធន់ជាងក្របីនៅពេលថ្ងៃរីឯក្របីធន់ជាងគោនៅពេលយប់ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យសត្វទាំងពីរនេះខុសគ្នាបានជាព្រះអង្គហាមមិនឲ្យមនុស្សយកសត្វផ្សេងគ្នាមកទឹមក្នុងនឹមជាមួយគ្នាឡើយអស់លោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនពេញប្រតិយឲ្យមានការលាយឡំគ្នាទីកិរិយារៀបការរវាងអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿព្រះគឺត្រូវបានហាមប្រាមដាច់ខាតប៉ុន្តែសង្គមមនុស្សមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មានទេខ្លះយកមនុស្សស្រីដូចជាក្របីមករៀបការជាមួយនឹងបុរសដែលដូចជាសត្វគោរឿងនេះគឺមិនមែននិយាយសំដៅទៅលើកិរិយាមារយាទទេប៉ុន្តែនិយាយអំពីអ្នកជឿព្រះនិងអ្នកដែលមិនជឿព្រះវិញនារីណាដែលជឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវត្រូវរៀបការជាមួយនឹងបុរសដែលជាអ្នកជឿដល់អង្គព្រះយេស៊ូវដែរបុរសដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវត្រូវរៀបការជាមួយនឹងនារីដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក22ខ11បានចែងថាមិនត្រូវឲ្យឯងស្លៀកពាក់សំពត់ត្បាញលាយដោយរោមចៀមនិងអំបោះក្លោតទេសជាមួយគ្នាឡើយបើសិនណាជាលោកអ្នកមានអាវឬខោដែលត្បាញលាយកប្បាសចូលជាមួយនឹងកណាត់ទេតរងបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបោករួចហើយលោកអ្នកស្លៀកនោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានពីព្រោះខោអាវនោះមិនបានបម្រើតាមគោលបំណងរបស់យើងទេរីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក22ខ12បានសរសេរថាត្រូវឲ្យឯងធ្វើរំយោលជាប់ត្រង់ជាយទាំង4នៃសម្ពុទ្ធដែលឯងស្លៀកផងច្បាប់លាយឡំទាំងអម្បាលម៉ានេះគឺជាច្បាប់ដែលមានខ្លឹមសារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លាំងណាស់អស់លោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាមមិនឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គមានការលាយឡំជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះទេកូនរបស់ព្រះត្រូវចេះញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធដូចជាព្រះនៃយើងដែលទ្រង់បរិសុទ្ធយ៉ាងដូច្នោះដែរបើសិនណាជាកូនរបស់ព្រះនៅប្រឡាក់ប្រឡូកជាមួយនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃលោកីយ៍នេះដែរធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យលោកីយ៍ស្គាល់ថាមានព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមែនអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកបងប្អូនជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវស៊ីផឹកស្រវឹងខួបឬមួយប្រព្រឹត្តតាមអំពើដែលមនុស្សក្នុងលោកីយ៍គ្មានព្រះដែលគេតែងតែប្រព្រឹត្តនោះឡើយអស់លោកអ្នកឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីច្បាប់ស្ដីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក22ខ13រហូតដល់ខ15បើអ្នកណាយកប្រពន្ធហើយចូលទៅឯនាងរួចបែរជាស្អប់វិញហើយចាប់តាំងនិយាយគេពីនាងព្រមទាំងនាំឲ្យនាងមានឈ្មោះអាក្រក់ដោយពាក្យថាខ្ញុំបានយកស្ត្រីនេះហើយកាលបានចូលទៅឯវានោះឃើញថាមិនបរិសុទ្ធទេនោះត្រូវឲ្យឪពុកម្ដាយនាងនាំយកទីសម្គាល់ពីសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់នាងទៅឯពួកចាស់ទុំនៃទីក្រុងត្រង់មាត់ទ្វារក្រុងច្បាប់នេះការពារកុំឲ្យប្តីដែលមានចិត្តទុរយោចេះតែធ្វើបាបដល់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនតាមតែចិត្តនោះឡើយសត្វថ្ងៃមានប្តីទុរយោខ្លះបានចោទប្រកាន់ប្រពន្ធឬក៏មានប្រពន្ធទុរយោខ្លះក៏ចោទប្រកាន់ប្តីផងដែរព្រះជាម្ចាស់មានច្បាប់សម្រាប់ការពារប្តីឬក៏ប្រពន្ធស្លូតត្រង់នៅក្នុងខព្រះគម្ពីរខាងលើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក22ខ20រហូតដល់ខ21បានចែងថាតែបើការនោះពិតមែនហើយរកទីសម្គាល់ពីសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់នាងមិនបាននោះត្រូវឲ្យគេនាំនាងចេញទៅឯមាត់ទ្វារផ្ទះឪពុកហើយត្រូវឲ្យមនុស្សនៅក្នុងក្រុងនោះចោលសម្លាប់នឹងថ្មទៅត្បិតនាងបានប្រព្រឹត្តការអាស្រូវបារាយក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលដោយបានធ្វើឲ្យខូចសេចក្តីបរិសុទ្ធកាលនៅក្នុងផ្ទះឪពុករបស់ខ្លួននៅឡើយគឺយ៉ាងនោះដែលត្រូវបំបាត់ការអាក្រក់ពីពួកឯងចេញចុះបើប្រពន្ធពិតជាខុសយ៉ាងដូច្នោះមែនតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចច្បាប់ទាមទារឲ្យយកប្រពន្ធទៅសម្លាប់ដោយគប់នឹងថ្មសប្តាហ៍នេះគេនិយាយអំពីច្បាប់របស់សង្គមថ្មីស្ដីអំពីការរួមដំណេកជាមួយគ្នាគេច្រើននិយាយថាមនុស្សមិនបាច់ចាំរៀបការទេពីព្រោះដើម្បីឲ្យទាន់សម័យគេដេកជាមួយគ្នាស្រេចតែនឹងចិត្តគេនឹកគេចង់ព្រះជាម្ចាស់មានមាត្រដ្ឋានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ច្បាប់សិលធម៌ដល់រាជរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់នគរណាមួយបើនគរនោះចេះរក្សាច្បាប់សិលធម៌ស្ដីអំពីការរួមដំណេករវាងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីបើនគរណាមិនដំកើងច្បាប់ឲ្យមនុស្សប្រុសតែម្នាក់និងមនុស្សស្រីតែម្នាក់ ្នាក់រួមដំណេកជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីរៀបការទេនគរនោះនឹងធ្លាក់ទៅជានគរថោកទាបជាពិតប្រាកដនៅពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីរឿងសិលធម៌នៃការរួមដំណេកចោះថយនៅក្នុងនគររបស់យើងគឺខ្ញុំតែងតែចង់យំម្ដងព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសម្លាប់មនុស្សដែលផិតក្បត់គ្នាដោយយកទៅគប់សម្លាប់នឹងថ្មបើប្រទេសយើងយកច្បាប់ព្រះជាម្ចាស់មកអនុវត្តប្រកាសជាទីកន្លែងណាក៏មានតែគំនរដុំថ្មដែរហើយគ្មានផ្លូវសម្រាប់ដើរគ្មានផ្លូវសម្រាប់រទេះគោគ្មានផ្លូវសម្រាប់បើកឡានទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលលើកដំកើងដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ព្រមទាំងលើកដំកើងដល់ការរួមដំណេកដែលបរិសុទ្ធពោលគឺជាការដែលរួមដំណេករវាងប្តីតែមួយនិងប្រពន្ធតែមួយបន្ទាប់ពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អំពើផិតក្បត់ត្រូវយកទៅសម្លាប់ដោយគប់នឹងដុំថ្មព្រះជាម្ចាស់មិនពេញព្រះទ័យចំពោះអំពើផិតក្បត់ទេច្បាប់របស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខាងលើគឺសំដែងអំពីភាពសុក្រិតនៃជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ពោលគឺមនុស្សប្រុសម្នាក់ត្រូវស្រឡាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់ទទួលគ្នាមកធ្វើជាគ្រួសាររួចហើយរក្សាគ្នារហូតអស់ជីវិតរៀងៗខ្លួនបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សានៅកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនដោយយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twr.cambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
គ្រប់